Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді күй дастан циклынан әлшеке күйші деген музыкалы хабар тыңдауға шақырамыз. Достарым, тыңдашы, бірде аспаннан құйылғандай болған, бірде көк айдыны күн көзімен шағылысқан шалқар көлден естілгендей болған. Тағы бірде екпінді сарыны, шерлі мұңы, сенің бар жан дүниеңді түгел баурап алып, өзіңді қиял қиясына жетелей жөнелген осы әсем әуезді дүниеге келтірген кім? Мұндай құдіретті кім оған дарытты? Кім оны сонау ғасырлар төрінен біздің заманымызға шашауын шашпай, қаймағын төкпей, сол бір уыздай олжыған, шекердей бал татыған қалпында жеткізді. Елімнің ең асыл мұрасы, асыл қазынасы болған қазағымның күйлері осы. Кейде күй талмаураған, талықсыған, кейде өжет, кейде долы албыртсыған, кейде паң, кейде дархан, кейде сергек, шаршы өрге кейде шашып, шауып тыңған. Күй дегеніміз осы. Микрофон алдында күйші Шәміл Әбілтаев.
Күй біздің тарихымыз. Ол бізге уақыт сарабы, уақыт сынынан өтіп жетеді. Ол біздің өткен өмір жолымыз. Біз одан со жолдың қалың шаңын да, атқан таңын да, жерді көгерткен жауынын да, жердің құтын қашырған дауылында көреміз. Елімнің шыққан бейгінде күй жырлайды, елімнің тартқан күйігінде күй сарнайды. Күй бағы заманнан бері бізбен бірге жасасып келеді. Ол өз бойында тарих іздерін қаймағы бұзылмаған әдемі қалпында сақтап келеді. Өмір өте береді, талай нәрселер өзгеріп, шежіреге кете береді. Бірақ соның бәрінде солардың мәнін, сәнін, мазмұнын келесі ұрпаққа күй жеткізеді. Заманымыздың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов жалпы музыка атаулы нәрсе елдің сезім байлығы мен ішкі жаратылыс қалпын білдіретін болса, солардың ішіндегі ең терең сырлысы күй деген еді. Күйдің құны, қадыры, салмағы жөнінде бұдан күшті құлықтама беру мүмкін емес. Қазіргі кезде ел арасында әлі де болса елеусіз жатқан күйлерді жинап, қадырына жетіп, ал аты аталмай жүрген күйшілердің атын жаңғыртып жүрген өнердің жанашырлары аз емес. Солардың бірі Қазақстанның халық ақыны Манап Көкенов. Ол жалпы күй табиғаты жайлы былай дейді.
Күй өнері қайшанда болғанда да әсіресе қазақ халқы үшін құдіретті өнер. Күй бір жүректі жарып шығып, мыңдаған жүрекке жетіп жатады. Бір күйдің әсерінен мыңдаған жүрек ләззат алады. Кішкентай ғана домбыраның шанағына қуаныш, шалқу, сүйініштермен бірге өкініш, реніш, күйініштер де сиіп кетеді. Дастан толғаулардағы повесті романдардағы көп уақытты бейнелейтін жағдай бір екі минуттың ішінде күйменен бейленсе, ол ұзатпай барлық тарихын оқиғалардың көз алдыңызға алып келеді. Мінекей күйдің өзі құдіреттілігі де осында. Құрманғазының қайран шешем, Динаның партия, Дәулеткерейдің, Қосалқа, Тәттімбеттің саржайлау күйлерін екі минуттық дүние деп айтуға бола ма? Әрине ол екі минуттығы екі сағатқа да сыймайтын дүние. Бірақ соны мәнерлеп, байыппенен мазмұндап, тұжырымдап қысқартып келіп, азғантай уақытқа мол дүниені сыйғызатын осы күйдің әсерлігі.
Әрі ақын әрі жырау Манап ағамыздың күй туралы пікірі осы. Сыр бойының қоймалжың құмды қалың жиделі жағасында қырдан ескен самал желге құлағын тосып, алыста қалған бабалар тартқан күйлерді тыңдап, содан қуат нәр алып өскен ол, өзі күйші болмаса да, күйді қадірлей біліп, бабалар күйінің белді насихатшысы болып келе жатыр. Манаптың терең зерттеп, ұмыт болуға айналған, көп шығармаларын тапқан жарғақ күйшілердің бірі Әлшекей. Сөз кезегін Манапқа берейік. Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей секілді тарлан күйшілерден оза шаппаса да, бірге шапқан бұл өнерпаз жайлы ол былай дейді.
Осындай күйшілердің санатына біз Қызылорда облысы, Жаңаорған ауданы, Красный Избезді Сапқоз өзінің әкесінің есімменен аталатын Бектібай деген үлкен жайлауда туған Әлшекейді жатқызамыз. Бұл Әлшекейдің күйшілік өнері Құрманғазының күйлеріне ұқсап, ағыл тегіл боп құйылып та жатқан жоқ. Ал енді мына Тәттімбеттің күйлерін ұқсап, бір шын шертпе деуге де апарамаймыз. Сыбызғының үніндей сызылып жатқан үлкен зерлі де астарлы да шытырықтары бар. Бейнеменен елестетіп үлкен тарихи оқиғалардың желісін көз алдыңызға алып келетін бір үлкен өнері иесі секілді. Әлшекейдің көп күйлерін біз атап жатпасақ та белгілі. Ал енді көп күйлері Әлшекейдің айтыс ретінде, күй арқылы айтысуды, күй арқылы тартысуды, өнер жарысына түсіп, көптеген жерде осы әсіресе Әлшекейде бір ерекшелігі болды басын. Айгүлмен тартысы дейді, Бөпемен тартысы, Айшамен тартысы дейді. Ал енді бұны кейбір үлкен асқан күйшілерде де бұл кездесе бермейді мұндай өнер. Ол Әлшекейде осындай бір өнердің құдіреті бар сияқты.
Көненің көзі болып саналатын Әлшекей күйшінің бізге мұра етіп тастап кеткен күйлеріне зер салсақ, оның жалпы типтік мағынадағы суреткер болғандығын, адам қоғам өміріне байланысты шетсізді шексіз мәңгілік тақырып қозғағанын көреміз. Қыспақ тар заманда өмір кешкен өнерпаздың бұл ісін зор ерлік деп есептедік. Әлшекей күйшінің сол бір өзіндік үні сіз секілді кісілердің арқасында өнер сүйгіш қауымға сол қалпында жетіп отыр. Әлшекейдің аты Қазақ Совет энциклопедиясына енуін сіздің еңбегіңіз деп есептейміз Манабаға. 15-ке жуық күйлерін Қазақ Сыр ғылым академиясының қорына тапсырдыңыз. Әлшекей жайлы жақсы-жақсы жырлар жаздыңыз. Соның барлығы да сіздің Әлшекей өмірін жақсы білетініңізді көрсетеді. Әлшекей секілді күйшілердің өнерін құдіретті өнер дейтін болсақ, сіз ол туралы не деп біз білдірер едіңіз?
Енді біз сол құдіретті өнердің бірі айтатын болсақ, Әлшекей сол заманда сал серілер сияқты ондаған адам қасына еріп жүріп, қадырып, өнерді насихаттап, өзінің күйі ғана емес, ақындардың жырларын, бұрынғы өтіп кеткен ақындардың дастан толғауларын насихаттап, елді қыран күлкіге бөлеп жүрген кездері болады. Сол бір сапарында Қызылдың құмында Айрауықтың ащысы деген жерде Бекенбай дейтіннің үйіне қоналқаға баратұғын болып Әлшекең. Қасындағы жаңа 5-4 түбесті жолдастары бар. Келіп енді аттың басын тірей бергенде сабаудай 5 аттыны көрген Бекенбай ат жемі қонағасыдан жалтарып, япырмай тағы бір әретін келтіріп, қонарсыздар, келерсіздер, біз көшкөлі жатыр едік. Жақын жерде алдарыңызда ауыл бар деп. Ал енді қондырмалдың әрекетін жасайды ғой. Байлардың да әдеті жаман ғой. Сонда қонақтар кешқұрын қайда жүреміз деп Қызылдың құмында тоқырап қалады. Мұның енді соны біледі де, жаңа бесеудің біреуі Өтемал дейтін тілінің желі бар. Бір кісі тұрып, Айрауықтың ащысы ай, тұщы судың тапшысы ай. Бес жігітке құрылған Бекенбайдың арысы ай. Десе Мұстафа дейтін бір өнерпаз біреу тұрып, жол сырын қайдан білейік, кеш сырын қайда жүрейік, ұрсат етсе бай екен үй сыртында түнейік депті. Ал енді мұны іле шала көтермелеп енді бұрынғы ақындардың бір қаделі әдеті, бұл өнердің бір құдіреттілігі. Ал сонда жаңағы Омар Қу деген бір кісі, Омар Қу атанған енді өнерменен қу атанса керек, сол тұрып айтты дейді. Далада қонақ қалмаған, ен ішін қазақ алмаған, ал қондырмай ма үйіне мына құдай қарғаған деп. Сол уақытта Бекенбай жаңа өнерде тіл деген деп өзі тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген. Өнерге құдіретіне бағынбайтын адам бола ма? Жаңа Бекенбайды бас иіп, баласын шақыртып алды. Бала, мына қонақ түсіріңдер, бәрі тілінің желі бар, сөзінің ебі бар жігіттер екен. Бүгін қондырып азанда шығарып салайық дейді. Бұл кісі жас кезінде өзі тұрмыс тауқыметін көп көріп, нағашыларының қолына барып, сонда арқада сыбызғы тартып үйренген екен. Ана күйлерінің көбісі не кәдімгі ақбал төкпелі, не шертпе күйге ұқсамай келетіндігі, ең алғашқы сол сызылып тартылатын сыбызғы үйренгендіктен. Ал кейін домбыраға жалғастырған деп жатады. Бұл кісі сол тұрмыс тауқыметін көп көріп, көршілес Өзбекстан, Тәжікстан республикаларында дәуірінің соңғы кезінде сонда болған. 1932 жылы Сталинабад облысы Қорғантөбе ауданы Жауан қыстағына да қайтыс болған. Әлшекең енді сол 85 жасқа дейін небір өнердің дүлгілдеріменен жүздесіп, небір өнерге үлес қосқан адам ғой.
Біздің осы хабарымызға Әлшекейдің ұрпақтары Тынысбек Дүйсебеков пен Әбдіқадыр Әбдіқалықов қатысып отыр. Олар өздерінің күйші бабаларының шығармаларын көңілге қонымды, жүрекке жағымды етіп орындайтын күйшілер. Біз қазір осы кісілердің орындауында Әлшекейдің бірнеше күйлерін береміз. Ол күйлерге өлең сөзбен бастау беріп отыратын Манап Көкенов.
Тұрғанда сұлу сырдың жағасында толқын тулап түседі ау сабасына, жел тынса бүкіл әлем тыныштықта. Толқында басылады аласырма, өмірде сыр толқыны секілді ау деп толқын атты күй тартқан бабасында. Айдың сұлу қызы есімі Айша, еркөскен қысырақты емген Тайша, жасынан өнерге ол құштар болған, көркі бар 14-ші туған Айша. Орта жүзді өнермен буған адам әлшекен кездеспеген оған жайша, бес-бестен екеуді күйді артысып, егес деген күйді оған осылайша. Бақыт бар ма жастық шақтай, өнер ұштар кез ғой ұлтырмай жатпай. Бөфемен күй тартысқан әлшекейін, ол өнерді жібереді бедел сатпай. Бөфенде өнерден бүл көткізбей әлшекен тартқан күйі кез тақ. Қалай төмен боп қалам деп, Айшағыз өнерді аяп, аптаған жоқ. Екеу біраз уақыт күй тартысып, күй деген ақтарылды ақ боран боп. Қыз өзі жеңілдім деп мойындады, сонда әлшекей күй тартқан тоқтаған деп. әлшекей жайлы айтылған елде бар сөз. Ол барса думан қызып тұрады әркез. Ақ пейілді бір сылқым женгесіне арнап тартқан күйекін жаяу кербез. Жегідей мұңменен зар елді жеген бек би болыс, елдегі кемді жеген халыққа қайыры жоқ сол заманда әлшекін бір күй тартқан шерлі деген. Көлді мекен еткен, жұбы жазбай көл көркі боп жүрген көптен, аңдама үйрек қаз деп мерген атып, біреуі жануардың мерт боп кеткен. Серігі аялдамай көлден безді, әлшекен сонда шерткен, аққу кеткен. Қазаққа көкпарда көз салшығаны, шалыда атқа шауып қамшырады. Қап қойса жазатайым, бір думаннан кінәлап жар достарын сарсылады. Бір бәйгіде жұрт тіпті сарсылады, бектің қосқан келмепті қаншы бары. Әлшекен тамаша бір күй тартып тау, кедейдің озып келіп, тайшы бар.
Әлшекейдің осы бір назды сазды күйлерін тыңдай отырып, қазақтың дархан даласын, биік тауларын, сарқырап аққан өзендерін, өткен ғасырдың өмір тартысын, тұрмыстың небір қиын тауқыметтерін, қиын өмірде де адамды баурайтын қуанышты сәттерін көргендей боламыз. Әлшекей күйлерінің өміршеңдігі осыдан деп білеміз.
Сағынышты жүрегімнің назындай, қырдың әсем қалқып ұшқан қазындай, сырлы әсем сырдария сазындай, аңыраған ақ қулардың мұңындай, Алатаудың әппақ ойлы шыңындай, паш іркін қазағымның күйлері ай. сіздердің тыңдағандарыңыз «Күй дастан» циклынан «Әлшекей күйші» деген музыкалы хабар. Хабардың авторы Шәміл Әбілтаев, режиссері Фарихан Атханова, дыбыс операторы Гүлбағыт Қайсенова, редакторы Серғазы Тұрсынбаев.